Përshëndetje, kjo është edicioni orës 13:30. Dita e veteranit, OVL-e UQK-s, qeveria po shkel mbi gjymtyrët e invalidëve e gjakun e dëshmorëve. Takimi me OVL-e UQK-s, Heradinaj, qeveria në çdo situatë gjen arsye për t'i nëpërkëmbur vlerat e UQK-s. Gjendja në Arsim, Osmani pretë në takim në Gavcin, bisedojnë për sfidat në Arsim. Mungesa e dialogut, Jasharaj, qeveria po synon t'i shuaj sindikatat. Kryesimi i BE-s, me fundin e vitit 2023, Spanja e përmbyll dhe Belgjika nis kryesimin e BE-s. Organizatat e dalë nga lufta e UQK-së në ditën e veteranit kanë shprehur shqetësimin e tyre ndaj qeverisë së Kosovës, duke thënë se është anti-UQK. Kryetari i Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të Luftës së UQK-së, Gjavit Jashari, tha se bashkërisht në vitin 2024 do t'i thonë stop jo vetëm kryeministrit Kurti, por çdo kujt që bën përpjekje për të njollosur dhe atakuar luftën e UQK-së. Çdo herë prej që është kryeministër Albin Kurti dhe vartësit e tij, pjekjet e vazhdueshme i ka bërë për të goditur luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke mohuar të drejtat e këtyre kategorive dhe në vitin 2024 presim edhe interpretimin e kushtetuesës që goditi veteranët duke i hequr nga paga minimale dhe ne do të organizohemi për të kundërshtuar çdo padrejtësi që i bëhet ushtrisë qlirimtare të Kosovës, tha Jashari. Ai ka shtuar se kryeministri Albin Kurti ka shkelur ligjin duke u mohuar familjeve të dëshmorëve tributet. Kritika në drejtim të qeverisë së Kosovës në ditën e veteranit ka adresuar edhe kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po i nëpërkëmb vlerat e luftës. Haradinaj pas vizitës që u bëri përfaqësuesve të kategorive të dalë nga lufta, shtoi se kjo kategori është keq përdorur që nga pas lufta. Sipas tij, kryetari i qeverisë po i nëpërkëmb vlerat e luftës, duke i dashur më shumë vlerat e të tjerëve. Tha se kryeministri po i poshtron e fyen edhe policët e ushtarët, e po gjenë arsye që të mos merret me ta. Presidenti i vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim të fund vitit ministren e arsimit Arbërie Nagavci. Në njoftimin e presidencës se thuhet se Osmani dhe Nagavci diskutuan për zhvillimet, sfidat më të shpeshta, si dhe planet për vitin e ardhshëm. Me qëllim të përmirësimit të vazhdueshëm të sektorit të arsimit, por edhe sektorëve të tjerë, në takim u potencua rëndësia e veçantë që luaj në këtë drejtim bashkëpunimi dhe koordinimi ndër institucional. Në kuadër të Këshillit për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut të udhëhequr nga presidenti, janë identifikuar njësër çështjesh që e përfshin sektorin e arsimit, prandaj gjatë takimit u diskutua për prioritetet tashmë të adresuara, si dhe për planet konkrete për vitin në vijim, me qëllim të parandalimit dhe luftimit të dhunës me bazë gjinore. Kosova është renditur pothuajse në vendet e fundit në rezultatet e testit të PISA-s për vitin 2022. Kryetari Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës Rahman Jasharaj ka thënë se viti 2023 ka qenë një vit i vështirë për sektorin e arsimit, kësaj vështirësie sipas tij ka paraprirë edhe mungesa dialogut me nivelin qendror. Jasharaj ka thënë se qeveria udhëhequr nga Albin Kurti ka një qëndrim të gabuar ndaj sindikatave dhe se ekzekutivi është angazhuar që t'i shuaj sindikatat. Ai tha se pavarësisht që Zbashku gjatë gjithkohës ka insistuar që të ketë takime me ministren e arsimit, ajo asnjëherë nuk ju është përgjigjur kërkesave të tyre. Kryetari i Zbashkut ka thënë se punëtorët e arsimit, por edhe të sektorëve të tjerë, pavarësisht se ishin të zhgënjur me ligjin për paga, ata janë zhgënjur edhe më shumë kur qeveria ka vendosur që koeficienti për paga të rritet për vitin 2024 nga 105 sa ishte në 110 dhe jo sa ishin kërkesat e sindikatave që koeficienti të ishte së paku 130 euro. Jashara i tha se qeveria e Kosovës është duke mbajtur qëndrim të gabuar ndaj sindikatave të gjithë sektorve. Spanja me fundin e vitit 2023 e përmbyll kryesimin e bashkimit evropian për t'ia dorëzuar këtë detyrë Belgjikës. Kështu Belgjika, vendi në të cilin edhe ndodhet celia e bashkimit evropian, edhe I cili ishte I pari që kishte rolin e kryesuesit kur ky sistem u vendos, do të kryesoj për të 13-ën herë me radh. Dhe ky kryesim I Belgjikës ndodh në një moment kyç për BE-n, pasi nga fundi I kësaj presidence, mes datave 6 dhe 9 qershor, do të zhvillohen zgjedhjet evropiane. E për Belgjikën, dita e zgjedhjeve do të jetë edhe më e rëndësishme, pasi në të njëjtën ditë me zgjedhjet për Parlamentin Evropian do të zhvillohen edhe zgjedhjet nacionale, ato rajonale e lokale. Pavarësisht kësaj, qeveria e Belgjikës ka premtuar se do të ketë kapacitete të duhura dhe fokusin e mjaftueshëm për ta kryer detyren e kryesuesit të radhës me sukses. Edhe Spanja, gjatë kryesimit të saj me BE në pjesën e dytë të vitit 2023, kaloi përmes procesit zgjedhor. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 13:30.